María José López Couso, a vicerreitora de titulacións da USC. Hola.
Hola, moi bo día.
Bueno, entendo que estes actos son dos que aún lle esponxan un pouco por dentro, non?
Pois sí, a verdade que sí. É un acto moi emotivo que intentamos facer todos os anos co estudantado que chega a nosa universidade a través dos distintos programas de cooperación con realidades moi diversas, moi duras, e a verdade que, bueno, facemos todo o que podemos dende a universidade, que non é suficiente todo o que se fai, pero, bueno, contribuímos, non? Como mostra dese compromiso social que tamén caracteriza a USC.
Hai catro liñas de colaboración. Ahora mismo, xuntando esas catro, máis ou menos cantos alumnos estranxeiros tedes?
Pois como 25 aproximadamente. Non estou moi segura de que sexa a cifra exacta, pero aproximadamente sí, porque, bueno, depende do semestre. A veces nun cuadrimestre temos máis ou menos, pero sí temos alrededor de 20 e pico estudantes.
Estudantes que veñen a facer un grao, que están outros facendo un máster ou un doutoramento.
Doutoramento, sí. Mayoritariamente son de máster de doutoramento. Tamén temos algúns estudantes de grao, pero mayoritariamente son de máster e de doutoramento.
Hai algúns que sei que están, falando con eles agora, me comentaban que estaban simultaneando os estudos co algún traballo, outros simplemente con estudios. Non sei se hai, bueno, pues, circunstancias diversas e tamén pues, teñen acceso a máis ou menos axudas.
Non, as axudas son igual para todos eles. Cubrimos unha cantidade por manutención mensual de 400 euros. Se lles ofrece tamén un posto nunha residencia universitaria, nun cuarto, nunha das residencias universitarias da universidade. Matrícula gratuita para todos eles, independentemente do nivel de estudos que teñan, de grao, máster ou doutoramento, e tamén un curso de español e ou galego dentro do noso centro de linguas modernas. Eso é a cobertura do programa de persoas de axuda a persoas procedentes de zonas en conflicto. No caso das outras dos outros programas teñen distintas coberturas, pero fundamentalmente todos teñen unha cobertura de aloxamento, de matrícula e uns cartos de manutención.
Decían vostedes que, bueno, que non podían chegar a todo o que lles gustaría, porque xa sin ir máis lonxe, este ano as solicitudes casi triplicaron as plazas que tiñan vostedes disponibles.
Sí, desgraciadamente as necesidades de acollemento, non, nas universidades de estudantes procedentes de zonas tan problemáticas nestes momentos, como pois Palestina, como Ucraína, ou como outras zonas do mundo que desgraciadamente continúan en conflito, non deixa de crecer. Entón, pues, as solicitudes van en aumento ano tras ano, e este ano, como ben dís, pues, triplican as solicitudes o número de axudas que podemos cubrir, non, facendo un enorme esforzo, porque, bueno, pues, os recursos son limitados, non?
Obviamente, todos estamos moi agradecidos por esta oportunidade. Vostede que diría que lle aporta tamén a súa estadía aquí a USC?
Bueno, eu creo que todos eles aportan. Calquera estudante aporta sempre moito á universidade, pero estes estudantes que veñen de situacións moi difíciles, que veñen pois porque seguramente nos seus países ao mellor non tiñan unha oportunidade para cumprir os seus soños de graduarse ou de titularse, de poder ter un futuro mellor, creo que aportan moito máis que aquilo que nos lle podemos aportar, non? Nos damos esas ferramentas para que eles poidan cumprir eses soños, non? E creo que nos devolven con creces todo o que nos podemos facer por eles.
Non sei se con algunhas universidades é máis doado facer, porque tamén está o tema das homologacións de títulos, hai algunha zona na que sexa máis complicado, ou en principio eso non se ten en conta, se abren as os brazos e logo se ve un pouco como se pode facer.
Sí, efectivamente, nos estamos de entrada abertos a calquera solicitante que cumpra os requisitos para poder participar nas nosas convocatorias, e despois, bueno, a veces hai problemas efectivamente de homologación ou solicitantes que acadan unha axuda, pero que despois, por motivos diversos, non poden abandonar o seu país. Tivemos algunhas persoas que foron beneficiarias na primeira quenda das axudas a persoas procedentes de zonas en conflicto que non puderon abandonar, por exemplo, Palestina ou Egipto por falta de visados, non? Entón, a veces as situacións son moi moi duras, moi duras.
E que requisitos teñen que cumplir para poder facer a solicitude?
Bueno, simplemente poder demostrar que teñen os estudos requeridos para poder cursar o grao, o máster ou o programa de doutoramento no que se matriculan na USC. Entón, pues, si son estudantes de doutoramento, por exemplo, pues teñen que ter estudos previos nas súas universidades de orixe para acceder a un programa de doutoramento. Simplemente iso. Demostrar, evidentemente, pues, que proceden destas situacións conflitivas, ¿no?, que intentamos resolver.
Estaba falando antes con un alumno de Rusia, por exemplo, sei que concretamente sí. Con Rusia o tema das homologacións ahora mismo está complicada, sí. Sin embargo, pues, tamén de alí se está recibindo alumnado
Sí, este alumno ten unha situación especial porque moitas veces pensamos en Rusia, ¿no? Si temos moitos estudantes ucraínas, estudantes, mulleres, fundamentalmente, algunhas delas con nenos pequenos, ¿no?, que tamén teñen situacións moi complicadas, pero temos persoas como este estudante de Rusia que pertence a un colectivo LGTBI que evidentemente pues, ten unha situación moi complicada no seu país, ¿no? Entón, bueno, tamén estamos abertos a situacións como esa, ¿no? Non simplemente...
O sea, que se fai un esforzo especial en determinados casos.
Sí.
Bueno, María José, pues moitísimas grazas, parabéns polo programa e a ver si se cumple ese ancello que teñen de poder, bueno, pues seguir facendo un poquinho máis grande.
Pues moitísimas gracias a vos pola difusión, porque creo que isto é importante para nós como universidade, pero creo que tamén a sociedade debe saber que a universidade tamén está aí para facer isto e que ademais temos un programa de micromecenado no que calquera persoa a nivel individual ou colectivo de unha empresa pode participar coas súas aportacións para poder manter estes programas, ¿no? A través deste programa de micromecenado de sumo valor. A información está na página web da universidade.
Belle decir, persoa... web y...
Sí.
Y arrimar o hombro.
Sumo valor, chámase. Así que aí estaremos encantados de poder recibir esas aportacións, por pequenas que sexan. Todo vai sumando para que poidamos ampliar pues, o número de axudas que ofrecemos anualmente.
E a resposta que tal está sendo? Porque o programa sí que temos falado, por exemplo, nos na COPE varias veces...
Cando se fai difusión hai un par de semanas donde a xente se anima, despois queda un pouco aí en stand-by, pero por eso non perdo a oportunidade de anuncialo de novo para que, bueno, pues todas aquelas persoas que sintan que poden colaborar para manter este tipo de programas de cooperación internacional o fagan, non? Estaremos encantados de recibir as súas aportacións para seguir axudando a estes estudantes.
Pois queda dito, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.